Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме СДСМ и ДУИ ветува пред избори, но што од нивните ветувања е вметнато во програмата на владата. Рамковните вработени во рокот 6 месеци треба да почнат да одат на работа. Со што и од кого е отруен рускиот критичар Навални? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во официјалната програма на новата влада нема дел од ветувањата на СДСМ и на ДУИ дадени во предизборијата. Мандатарот Зоран Заев ја предаде програмата за работа на владата до собранието, а викендов треба да ја брани пред пратениците. Што од ветувањата има во програмата на владата, а што нема, пренесува Фросина Димеска.
Што ке работат 19-те министри и премиерот Зоран Заев ако биде изгласан на владата викендов и сублимирано на 54 страници кои како предлог владина програма беќе се во рацете на пратениците. Владината коалиција сочинува три субјекти кои пост изборно се договорија за мнозинство. Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, ДУИ и ДПА. Статија одолно во предизборијето им даваа ветување на гласачите, но некои од нив сега ги нема во официјалната владина програма. ДУИ, кој добија 15 пратеници, а главното предизборно ветување им беше премиер Албанец, сега во владината програма имаат вградено дел од своите ветувања. Некои од нив се 13 август да биде прогласен за ден на Охридскиот рамковен договор. Закон за забрана за отварање казина и игри на среќа во близина на училишта, градинки и верски објекти, флексибилно работно време в петок, тетовска слободна економска зона, систематизација на вработени според рамковниот договор во првите 6 месеци од формирањето на владата. Од ДУИ за Радио Слободна Европа на прашањето што од нивната програма е вградено во владината, набројуваат и Охридски рамковен договор, договорот Преспа, добрососедски односи, еднаквоста, субвенциите за земјоделците, зголемување на платите за медицинските лица и наставниците, неколку автопати, гасификација. Овие работи кои ги споменуваат ги има во владината програма, но се речиси сосема идентично наведени и во предизборната програма на СДСМ. Сепак, од ДУИ велат дека полно работи од нивната програма ги има во владината. Односно, целата нивна програма е дел. Пред изборите пак нивниот кандидат за прв премиер Албанец Насер Зебери како приоритети на владината програма на ДУИ ги споменуваше и консензуалното законодавство, задолжително учење албански јазик од пет одделение, мултиетничка химна, нула данок на добивка за 3 години за секој вработен за прв пат под 35 годишна возраст. Нешто што во предложената владина програма го нема. СДСМ пак, која предводи коалицијата Можем, има пресликано голем дел од својата изборна програма во владината, а во некои делови и цели пасоси се сосема идентични во двете програми, особено во областта економија. Во владината програма се ветува дека за 4 години владата ќе ја врати економијата на солиден и одржлив раст од 4%. Раст на минималната плата до крајот на мандатот ќе биде во висина од 20-40%, а растот на просечната плата до крајот на мандатот ќе биде во висина од 20-30%. Но има некои ветувања на СДСМ и лични на лидерот Заев кои беа често најавувани во предизборието, а сега во владината програма ги нема. Едно од нив е најавата во предизборната програма дека ги укинат патните трошоци за пратениците во собранието. Од СДСМ велат дека го нема, затоа што тоа е прашање на собранието. Тоа би значило мешање во надлежноста на законодавниот дом. Остануваме доследни на изборната програма и тоа ќе биде реализирано, тврдат од СДСМ. Седницата за избор на новата влада председателот на собранието Тала Џаферија закажа в сабота.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Две години владата ветува распределба на рамковните вработени кои земат плата, а седат дома. Ова прашање повторно стана актуелно и со формирањето на нова влада. Рамковните вработени ќе треба да почнат да работат во рок од 6 месеци. Доколку има политичка волја, процесите за нивна распределба може лесно да се завршат, вели професорот по администрација Темел Користески. Марија Митевски има повеќе на ова тема.
Рамковните вработени кои седат дома, земаат плата за 6 месеци ќе тргнат на работа, најави лидерот на СДСМ и мандатар Зоран Заев по средбата со лидерот на Дуј Али Ахмети кога ги презентираше основите како ќе функционира коалицијата меѓу двете партии во новата влада, а тоа го предвидува и незината програма. Но нивното распоредување владата го најави уште пред 2 години, а најголем дел од рамковните вработени се уште чекаат да бидат преземени од институциите. Во буџетот на Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците е наведено дека во Министерството се вработени 1433 лица, а за нивните плати ќе се издвојат 39 милиони евра. Во буџетот за предходната година е наведено дека институцијата тогаш броела 1699 вработени, доколку се минусираат бројките, излага дека за една година Министерството од својот список избришало само 266 рамковни вработени, додека пак во 2018-та имало 1749 вработени, што значи дека во рок од 2 години биле распоредени само 316 рамковни вработени. Доколку има политичка волја, процесот на нивна распределба може лесно да се заврши, вели професорот Темел Користески, но друго прашање дали овие кадри ќе бидат искористени согласно потребите на администрацијата, која и така е пренатрупана, додава тој.
Ме е битно се моите распоредени, па нека земаат плата, туку ако веќе се распоредат, треба да и да даваат резултат. Таквото најдување работа ради работа, ете да прима некаква плата, не е во ред да се коси со принципот на економичност на администрацијата, па на крај крајата и се коси со принципот на ефикасност на администрацијата. Секое зголемување на бројот на кадарот веќе дава поинаков квалитет, а тој поинаков квалитет е овој квалитет во конкретниот случај.
Поранишниот министер за правда и дел од експертите вклучени во изготвување на рамковниот договор Џевдет Несуфи вели дека политичката димензија на овие вработувања има негативни ефекти и последици во општеството.
Првата последица до ова е неправдата што ова категорија на така наречени вработени остварува лични примања без основа, без реална основа, што по нашите закони, по нашиот устав, е инкриминирање. Бидејќи никој не сме да прима лични примања, а да не допринесува. Голема грешка на институциите и на одговорните во институциите. Второ, исто така, ние цениме дека ова е во контекст на спроведување на Огриски договор. Огрискиот договор не бара вработување на ваков начин, бидејќи се нанесува неправда измеѓу вработените реално и вработените нереално.
Заево истовреме најави намалување на државната администрација за 20%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сега, кога е пронеден отров во телото на критичарот во Кремљ, Алексеј Навални, главните прашања се со каква токсична субстанца е тој отруен и како стигнала таму и од кого. Руските здравствени службеници ја спорат идејата дека тој бил отруен. Како и да е, Навални веројатно ќе се соочи со долгорочни последици. Гоце Танасов го слушаме во продолжение.
Неколку дена рускиот антикорупцијски активист Алексеј Навални е во кома, медицински предизвикана во оби да се спаси неговиот живот. Руските лекари во сибирската болница, каде што бил пренесен на 20 август, рекоа дека не знаеле од што се разболел. Германските доктори, кои го лекуваат откако е префрлен во една од најдобрите болници во Берлин, сепак утврдиле дека тој имал трујење од хемикалии кои вклучуваат смртоносен воен агенс и нервен отров. Главните прашања сега се каква е таа токсична субстанца, како се најде во телото на Навални и, ако тоа било направено намерно, како што тврдат колегите на Навални и германската влада, од кого? Клиничките наоди укажуваат на трујење со активни субстанци, наречени инхибитори на холинестераза, се вели во изјавата на одболницата, во која се додава дека засега субстанцата останува непозната. Ова ги потврди наводите дека Навални бил намерно отруен додека патувал за Москва од сибирскиот град Томск, каде што истражувал случај на корупција. На прашањето дали е можно Навални да проголтал нешто случајно, Дан Казета, експерт за хемиско и биолошко оружје, кој сега води консултантски услуги во Лондон, вели дека со оглед на субстанцата што ја идентификувале германците, тоа би било многу малку веројатно. Според него, инцидентното трујење со оваа категорија е многу ретко. Случајот на Навални е премногу проклет осомнителен, рече тој за Радио Слободна Европа. Колегите на 44 годишниот активист изјавија дека чајот што го пиел на аеродромот во Томск бил затроен. Откако авионот во кој патувал бил принуден да се спушти во Омск, Навални бил пренесен во болница за лекување. Лекарите два дена ги одбивале молбите од неговите роднини и неговата сопруга да го пренесат Навални на лекување на друго место, оценувајќи дека станува збор за трик со намера да не може да се најде трагиот отров во неговото тело. Откривањето на токсини кои можат да се користат како хемиско оружје доведе до зголемени повици за истрага за сомнителното трујење. Вил Мирзајанов, научник вклучен во развивањето на нервниот отров новичок, изјави дека инхибиторите се органофосфатни токсични субстанции што можат да вклучуваат нервни агенси како новичок, сарин и соман. Новичок го сврте вниманието на пошироката јавност по трујењето на поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка во 2018 година во Англија. Казета, експерт за хемиско оружје, вели дека ако германците брзат, тоа е затоа што треба да ги идентификуваат надворешните субстанции и да ги третираат веднаш за да се обезбеди Навални да живее. Во изјавата од болницата се наведува дека Навални може да се соочи со долгорочни последици. Последиците се многу лоши. Потребни се години на рехабилитација, вели Мирзајанов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По 7-месечна пауза поради коронавирусот, кумановци ќе имаат можност да видат театарска представа. Актерите ќе ја играат представата приказна за една шума на отворено и пред малуборена публика. Од Куманова ни јавува нашиот дописник Светлана Антич-Јовчевска.
Уметноста подразбира и слобода кон која стреми секое живо существо. Таа е духовен двигател во општеството, а уметниците особено имаат потреба неограничено да создаваат, да творат. Младите кумановски актери Никица Јанковски и Матеј Стојковски по 7-месечна пауза од штиците што им значат живот, ги спрегнале силите, режирале представа, ја подготвиле во дворот за пред малобројната публика да ја играат на отворено пред театарот во Куманово. Англиската басна приказна за една шума, не само што е представа за деца, таа е образовна и со порака што возрастните треба да ја сватат и да ја практикуваат за иднината, да ги штитат дрвјата кои не само што не барат ништо, туку прават сенка, даруваат плодови, книги, дом, го прочистуваат воздухот.
Ова приказна е маменски, баш поради целата оваа ситуација, но не можам да кажам дека седев мирен целиот овој карантин, бидејќи единствено нешто што мразаме да бидам ограничен. Тоа, например, против константно со читање на книги.
Вели Јанковски, кој како и Стојковски, не може да се оттргне од фактот дека актерите не можат да се усредсредат само на играта, на уметноста, туку мораат да внимаваат и на мерките, протоколите поради пандемијата. И покрај се двајцата млади актери од лошото настојуваат да излечат нешто добро, да не го заспијат уметничкото во нив, да пратат порака.
Театарот во светот, почнувајќи од антиката па се до денес, низ историјата глумците се собирале, ги држале представите надвор. Тркалото се враќа на назад, но и пандемијата многу работи не научи секој во своето село. Секој си се грижи за себе си и за луѓето околу него. Куманово може да се снајде во оваа ситуација и може да просперира и театарот, први мало место, имаме простор каде да ги играме представите.
Каква и да е сатисфакцијата за играње представа на отворено со малубројна публика, на дистанца и со маски на устата, празнината која актерите ја носат во себе може да им ја исполни само нивната своевидна автохтона средина, сцената со завеси и незаменливата миризба бројна публика. Младешкиот оптимизам од нив говори дека ова сепак ќе заврши наскоро.
Мислам дека за брзо време. Не може пандемијата толку да трае.
Сашо Тодоровски, директор на Центарот за култура Трајко Прокопије, во чии рамки е театарот, вели дека ова е прва представа во институционален театар по 7-месечна пауза.
Имаме концерти на отворено, се подготвуваме за денови на комедија, веќе е договорена, околу 180 до 200 места ќе може да бидат пополнети. Заснувавме дали воопшто да го одржиме фестивалот.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.